İler kimi özlərinə tərəfdar toplamağa qiyam edəcəklərini zənn etdikləri üçün onları xilafət mərkəzinə gətirib nəzarət altında saxlayır və ehtimal olan biləcək qiyamlara mane olurdular. İmam Həsən Əskəri əleyhissalam Samirrada yaşadığı müddətdə zindana atıldığı bir neçə dəfə istisna olmaqla həmin şəhərin yerli əhalisi kimi yaşayırdı. Təbii ki, o həzrətin bütün hərəkətləri hakim dairələr tərəfindən konkret şəkildə izlənilirdi. Çünki İmam Həsən Əskəri əleyhissalam digər şiə imamları kimi azad olduğu təqdirdə yaşamaq üçün Samirranı yox, Mədinəni seçərdi. Həqiqətdə o həzrətin Samirradda uzun müddət qalması xəlafət tərəfindən həbs sayılırdı və bunu başqa cür başa düşmək olmaz. Elə əvvəldən formalaşmış şiə icmasının nizamlı fəaliyyəti xəlafəti nöqtəyi nəzərindən böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi və onun narahatlığına səbəb olduğu üçün bu fəaliyyətlər nəzarət altında saxlanmalı idi. Bunun üçün də İmam Həsən Əskəri əleyhissalamdan istəmişdilər ki, həmişə Samirradda olduğunu hakim dairələrə məlumat versin. O, həzrətin xidmətçilərindən birinin nəqlinə görə, imam hər bazar ertəsi və cümə axşamı günü məlumat vermək üçün xəlafət sarayına getmək məcburiyyətində qalardı. İmamın bu vəziyyəti zahirdə imama ehtiram kimi bildirilsə də, həqiqətdə xəlafət tərəfindən o həzrətin nəzarət altında saxlamaq üçün yeganə səbəb idi. İmam Həsən Əskəri əleyhissalamı görmək üçün çətinliyə üzləşirdilər. Belə ki, bir dəfə xəlifə bir kimsəni görməyə getməkdə o həzrəti də özü ilə aparır. O həzrətin sahabələri isə yalnız yol boyu o həzrəti görə bilirlər. Bu rəvayətdən aydın olur ki, heç kimsə bir müddət o həzrətlə evində görüşə bilməmişdir. Ha belə, başqa bir rəvayətdə nəql olunub, İmam Həsən Əskəri əleyhissalam xilafət sarayına gedəcəyi gün birdən bir qrup o həzrəti görmək üçün bir yerə toplandılar. Elə bu zaman o həzrət tərəfindən onlara bir məktub çatdı. Məktubun məzmunu belə idi. Kimsə mənə salam verməsin, hətta mənə işarə belə etməsin, çünki sizin özünüz də təhlükədəsiniz. Şiələrin İmam Həsən Əskəri əleyhissalamla əlaqə saxlamaq üçün nə qədər çətinlik çəkməsi bu rəvayətdən yaxşı şəkildə aydın olur. Təbii ki, o həzrət və şiələri fürsət tapdıqca, üzlərini bağladıqları halda bir-biri ilə görüşürdülər. Şiələrin o həzrətlə ünsiyyət yarada biləcəklərinə ən yaxşı vasitə məktublaşma idi. Abbasi xəlifələri bir çox mütəvatir hədislər və rəvayətlərə əsasən İmam Həsən Əsqəri əleyhissalamın nəslindən olan İmam Məhdiyə Cəlallahu Teala Fərəcü Şərifin dünyaya gəlməsini başa düşmüşlər. Beləliklə onlar imamı nəzarət altında saxlamaqla və Həzrətin şiələrlə əlaqəsini pozmaq həm də Həzrətin nəslindən olan uşağı öldürmək qəsdində olunmuşlar. Çünki həmin mütəvatir hədislərə əsasən Əbbasilər İmam Həsən Əsqəri əleyhissalamın nəslindən olan uşağın aləmə hökm sürüb zülm və haqsızlığı aradan qaldıracağını başa düşüb öz mövqeylərindən nigaran olmuşlar. Dinləyicilər, bir daha ağa İmam Həsən Əsqərinin mövlüd günü münasibəti ilə hamınızı təbrik edir və Həzrətin Pak sülaləsindən olan Qaymalı Məhəmməd Həzrət Məhdiyə Cəlallahu Teala Fərəcü Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüncüsü ilə arzulayırıq. Başqa bir görüşə qədər iltimas dua, Allaha əmanət qalın.
İranda saat 20-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran prezidenti deyir, düşmən hökumətin xalqa xidmət etməsinə mane olmağa səy edir. İran MAGATE ilə danışıqlar üçün Viyanaya nümayəndə heyəti göndərir. Rusiya və İranın Xarici İşlər Nazirləri Cənubi Qafqazda vəziyyəti müzakirə etdilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyir, informasiya müharibəsini uduzduq. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Düşmənin cəhdinin hökumətin fəaliyyətinə və xalqa xidmətinə maneə yaratmaq olduğuna işarə edən İran İslam Cümhuriyyəti Prezidenti vurğuladı. Hökumət güclə xidmət və tərəqqi yolunu davam etdirməyə əzmindədir və bu hərəkat ixtişaşlarla və arena yaratmalarla dayanmayacaq. İran İslam Respublikası Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi Hökumət Şurasının bugünkü iclasında düşmənin idrak savaşı və İslam Respublikasına qarşı kütləvi təbliğat hücumuna toxunaraq dedi, hər cür yeni silah və alətlərlə silahlanmış müasir cəhalət millətlərin həqiqətləri bilməməsini istəyir və cəmiyyətdə həqiqətin bilinməsinə mane olur. Rəisi həmçinin dedi, hökumət ixtişaşlar və fitnə yaratmaqlarla dayanmayacaq.
Suriyanın Xarici İşlər Naziri İranın 13-cü hökumətində Tehrana 3-cü səfəri zamanı İran Xarici İşlər Naziri tərəfindən qarşılanıb Fars Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə dünən axşam bir heyətlə Tehrana səfir edən Suriyanın Xarici İşlər Naziri Feysal Əl-Miqdadi bugün çərşənbə Xarici İşlər Nazirliyində İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın tərəfindən qarşılanıb. Qarşılanma mərasimindən sonra İran və Suriya Xarici İşlər Nazirləri söhbət etmək üçün bir masa arxasına əyləşiblər.
İran Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə danışıqlar üçün Viyana'ya nümayəndə heyəti göndərəcək. İran xəbər verir ki, bu barədə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Suriyalı həmkarı ilə birgə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O bildirib ki, İran nümayəndə heyəti AEBA ilə danışıqlar aparmaq və əməkdaşlığı gücləndirmək üçün yaxın bir neçə gün ərzində Viyana'ya gedəcək. Abdullahyan qeyd edib ki, İranın Atom Enerjisi Təşkilatının rəhbəri Məhəmməd İslami və AEBA-nın baş direktoru Rafael Garusi iki tərəf arasında qarşılıqlı fəaliyyət planı barədə razılığa gəlib. Xarici İşlər Naziri həmçinin ümid etdiyini bildirib ki, BMT-nin nüvə agentliyi texniki məsələlərə diqqət etirəcək. Beləliklə, İrana qarşı irəli sürülən ittihamlar texniki əməkdaşlıq yolu ilə həll olunacaq.
Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri arasında telefon danışığı baş tutub. İranın Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə telefon danışığı zamanı tərəflər Fars körfəzindəki mövcud vəziyyətə xüsusi diqqət yetirməklə aktual regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Qərb Asiya dövlətlərinin maraqları nəzərə alınmaqla burada mövcud olan bütün ziddiyyətlərin siyasi diplomatik yollarla aradan qaldırılması lehinə Moskva və Tehranın mövqelərinin ümumiliyi təsdiqlənib. Rusiya və İran Xarici İşlər Nazirləri Cənubi Qafqazda da vəziyyətin inkişafı qarşılığı maraq doğuran bir sıra digər məsələlərə də toxunublar, məlumatda qeyd olunur.
İran dekabrda Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə 40 milyard dollar dəyərində müqavilənin imzalanmasını gözləyir. İran xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirinin İqtisadi Diplomatiya üzrə müavini Mehdi Səfəri edib. Rusiyanın Qazprom şirkəti ilə 6,5 milyard dollarlıq razılaşma müqavilə halını alıb. Biz ümid edirik ki, 40 milyard dollar dəyərində olan razılaşmada gələn ay müqaviləyə çevriləcək deyə Səfəri bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda bununla bağlı danışıqlar aparılır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. ABŞ İrəvanla Bakı arasında danışıqlara yardım edəcək. CNN xəbər verir ki, bunu ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price deyib. O iddia edir ki, ABŞ Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün və danışıqların bərqərar olmasına sadiqdir. Birbaşa diyaloq problemlərin həllər görkənin arzuladığı davamlı sülhə nail olmaq üçün açardır. Biz Ermənistan və Azərbaycan arasında iki tərəflə əsasda tərəfdaşlarla danışıqları asanlaşdırmaq üçün qarşıdakı aylarda birgə fəaliyyəti davam etdirəcəyik. Ermənistan və Azərbaycan arasında davamlı sülhə nail olmaq üçün ən faydalı hesab etdiyimizi tətbiq edəcəyik Price deyib.
Ermənistan Müdafiə Naziri Soren Papikyan, Avropa Birliyinin Gürcüstandakı monitoring missiyasının rəhbəri Marek Sizicili və AB-nin Ermənistandakı nümayəndəliyinin sədri Andra Viktori ilə görüşüb. Armen Press xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Aram Torosyan Twitterdə yazıb. O bildirib ki, monitoring missiyasının işini yüksək qiymətləndirən Papikyan missiyanın işlərinə dəstək verməyə hazır olduğunu bir daha təsdiqləyib. Bundan başqa, missiyanın fəaliyyəti və əməkdaşlıqla bağlı bir sıra məsələlər də müzakirə edilibdir.
Bugün informasiya müharibəsi üsulları daha da təkmilləşib. Bunlar artıq informasiya psixoloji üsullardır. TAS xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Maria Zaxarova deyib. Bu qətiyyən təsir deyil. Bir sıra komponentlərdən ibarət olan hücum real təcavüzdür. Bu heç də yalnız saxtakarlıq, dezinformasiya deyil. Düşmənlərimiz hibrid texnologiyalardan istifadə edərək artıq informasiya və psixoloji təsirə keçiblər, Zaxarova bildirib.
Ukraynada Wagner'in helikopter alayının komandiri Vyacheslav Zangiev məhv edilib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə bloger Necromancer məlumat verib. Qeyd olunur ki, o oktyabrın 31-də Donbassa MI8 helikopterini idarə edərkən Ukrayna əskərləri tərəfindən vurulub.
Qərbi Asiyadan iki xəbər. Balfour bəyannaməsinin il dönümündə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Fələstin xalqının qanuni milli hüquqlarını bərpa etmək üçün apardığı ədalətli mübarizəni dəstəkləmək öhdəliyini vurguladı. Səva xəbər saytının məlumatına görə, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bugün çərşənbə günü Balfour bəyannaməsinin 150-ci il dönümü ilə bağlı bəyanat yayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti xüsusilə də iştirak edən ölkələri bu tarixi ədalətsizliyi düzətməyə, İsrailin işğalına son qoymaq məsuliyyətini öz üzərlərinə götürməyə dəvət etdi. Bəyanatda bu təşkilat həmçinin beynəlxalq ictimaiyyətdən Fələstin xalqına öz qanuni hüquqlarını, o cümlədən də Şərqi Qüdsin paytaxt olması ilə 4 iyun 1967-ci il sərhədləri daxilində geri qayıtmaq, müstəqil dövlət qurmaq hüququnu bərpa etmək və müvafiq beynəlxalq qətnamələrə Ərəb sülh təşəbbüsünə əsaslanan həll yolları vizyonunu həyata keçirməyi tələb etdi.
Fələstinin İslami Cihat Hərəkatı Şun Balfour bəyannaməsinin il dönümündə elan etdi ki, Fələstin torpağı, yurdu, müqəddəs yerləri və iqlimi bu torpaq xalqının müstəsna və xüsusi hüquqlarıdır və onları bölmək olmaz. İrna Xəbər Agentliyinin çərşənbə günü verdiyi məlumata görə Fələstin İslami Cihat Hərəkatı Şun Balfour bəyannaməsinin il dönümü münasibətilə verdiyi bəyanatda siyonistlərin düşmənçiliyi və cinayəti nə qədər artsa da çox müstəmləkəçi ölkələr bu rejimi dəstəkləsələr də bu hüquq bölünməzdir və parçalanmazdır, dedi.
İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Çərşənbə günü Aban ayının 13-də qlobal imperializmlə milli mübarizə günü ərəfəsində yüzlərlə tələbənin coşqun toplantısında İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri noyabrın 3-ünü Amerikanın şər təcəssümü adlandırdı. Abanın 13-ü İran tarixində 3 mühüm hadisənin il dönümüdür. 1343-cü il Aban ayının 13-də İmam Xümeyni Rızvanullah Teala əleyhin Türkiyəyə sürgün edilməsi, 1357-ci günəş ili Aban ayının 13-də Tehran Üniversitində tələbələrin öldürülməsi, məktəblərin qırğını və 1358-ci il Aban ayının 13-də də Amerika səfirliyinin ələ keçirilməsi. Bunlar üç fərqli hadisə idi, hər biri bir-birindən fərqli olaraq, İslam İnqilabının hərəkətinin formalaşmasında xüsusi rol olmuşdur. Hər üç hadisənin mahiyyəti istikbar və onun əlaltılarına qarşı mübarizədir və bu səbəbdən də bugünə beynəlxalq imperializmə qarşı milli mübarizə günü adı qoyublar. İslam İnqilabının ali məqam rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzmə Xameni Aban ayının 13-ünü tarixi və təcrübə öyrədən gün adlandırıb İmam Xümeyni Rizvanullah Teala əleyhin sürgün edilməsi, Tehran Üniversitinin qarşısında bir neçə məktəblinin öldürülməsi və tələbələrin günəş ili 1358-ci ilin Aban ayının 13-də Amerika səfirliyinə hücumun macərasına toxunaraq deyiblər. Amerikalılar və Amerika yönümlülər bu mühüm gün və onun həmrəylik yaradan birləşdirici toplantılarından qəzəblənir, əsəbləşirlər. Çünki bugün həm Amerikanın şərlərinin təcəssümüdür, həm də Amerikanın zəifliyinin məğlub olma ehtimalının təcəssümü və sübutudur. İranın müasir tarixində İmam Xümeyni Rizvanullah Teala əleyhin sürgün edilməsi tarixinə nəzər salsaq görərik ki, bu sürgün İmam Rizvanullah Teala əleyh Amerikalı müşavirlərin toxunulmazlığına, ABŞ-a təslimçiliyə etirazın nəticəsində baş verib. Bu əslində isə istikbar və müstəmləkəçiliklə mübarizənin mənbəyidir. 1357-ci il noyabrın 13-də şah rejimini etiraz etmək üçün Tehran Üniversitesinə getdikdən sonra baş vermiş bir qrup məktəblinin şəhadəti, həmçinin imamın sözlərinə görə ikinci inqilab olan Amerikanın Tehrandakı casusluq yuvasının tutulması xalqın istikbara qarşı inqilabı hərəkatının davamı idi. Amerikanın İrandakı casusluq yuvası ABŞ-a məxfi məlumatların verildiyi məkan idi. Oranın ələ keçirilməsindən sonra tapılan bəzi sənədlər ABŞ-ın əvvəldən də İrana qarşı sui-qəst hazırlamağı görünür və İranların qələbəsinə qarşı çıxdığı məlum olur. ABŞ-ın casusluq yuvası ələ keçirdikdən sonra Amerikanın o zamanki prezidenti Jimmy Carter'in hökuməti 1979-cu il noyabrın 8-də İranın ABŞ-ın milli təhlükəsizliyini təhdid etməsi bəhanəsi ilə həmin ölkədə İrana məxsus olan bütün aktivlər və əmlakı blokladı. ABŞ-ın İrana təzyiq etmək üçün bu siyasəti İslam inqilabının qələbəsindən sonra da bütün siyasi, iqtisadi, hətta hərbi vasitələrlə də belə davam edib. İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri bəyanatının başqa bir hissəsində Amerikanın son bir neçə həftədə ölkəmizdə baş verən qarışıqlıqlarda aşkar roluna toxunaraq dedilər, Kəşfiyyat Nazirliyi və İran İnqilabı Keşikləri Korpusu Kəşfiyyat Təşkilatının birgə bəyanatı, mühüm məlumatı və kəşfləri ehtiv edir, göstərir ki, düşmən Tehran və böyük şəhərlər üçün proqramlar hazırlamışdır. Ali məqamlı rəhbərin qeyd etdiyi kimi dəlillər və tarixi təcrübə göstərir ki, ABŞ hökuməti son 10 illiklərdə, ən azı son illərdə İranda ixtişaşların küçə zorakılığının əsas dəstəkçilərindən biri olubdur. İranda son bir neçə həftənin hadisələrində ABŞ və bəzi Avropa ölkələri insan haqları və qadın haqları kimi məsələləri İran cəmiyyətində xaos, ixtilaf, boşluq yaratmaq üçün bir fürsət olaraq gördülər. Hətta kombinə edilmiş döyüş təlimçiləri üçün də təlim kurslarını keçirmək, saxta qruplar yaratmaq, müəllimlər, işçilər, tələbələr kimi müxtəlif siniflərə təsir etmək, ABŞ və qərbli müttəfiqlərinin İranda ixtişaş xaos yaratmaq üçün fəaliyyətləri cümləsindən hesab edilir.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
امروز به نظر من اوکراین هم قربانی سیاست امروز قضایای اوکراین هم مربوط به سیاست آمریکا
اوکراین بحرانی دا ABŞ-ın سیاستلرنین نتیجسیدیر بوگون اوکراین ABŞ-ın بحران یارادان سیاستینین قربانیدیر چونکی ABŞ اوکراینانین داخلی مسئلهلرینه مداخله اتمکله اجمالار مخمری و رنگلی چوریلیشلر یاراتماقله ABŞ senatorları etirazçı birliklərdə yer almaqla, hökumətləri dəyişməklə Ukrayna bu nöqtəyə gəldi.
Ma əlbəttə bu cəng və təxrib müxalifim hər cəy dünya. Yəni hərfi sabitimiz. Ma bu köçtüşdən mərdum və
İran İslam Respublikasının müharibə əleyhinə olan sabit mövqeyini vurğulayırıq. Biz müharibəyə, insanların qətlə yetirilməsinə, dünyanın bütün yerlərində xalqlara məxsus olan infrastrukturların dağıdılmasına qarşıyıq. Bu, İslam Respublikasının sabit və dəyişməz sözüdür. Bizim siyasətimiz qərblilərin siyasətləri kimi ikili deyil. Onlar Əfqanistanda toy kortejinin üzərinə bombalar yağdırılmasını, İraq xalqının qətlə yetirilməsini terrorizmlə mübarizə adlandırırlar. ABŞ-ın böhran yaradan fəaliyyətlərindən bir neçəsinə işarə edirəm.
Amerika dər şərq Suriyə çıxar məkone, çərə nəftə Suriyə rəmidəzdən?
ABŞ Suriyanın şərqində nə edir? Nə üçün Suriya neftini oğurlayır? Nə üçün Əfqanistanda xalqın milli sərvətini qəsb edib talayır? Nə üçün Qərbi Asiyada siyanistlərin gecə gündüz bilmədən törətdikləri cinayətləri müdafiə edir və bütün bu böhranları insan hüquqlarının müdafiəsi adı altında həyata keçirir?
8 sal mərdum Yəmən در زیر بمباران هستند غربی ها اینو محکوم نمی کنند ازش حمایت هم می کنند
یمن خلقنا قرشه تردیلن جنایت غربین و آبشن ziddiyyətli davranışının bir nümunəsidir. 8 ildir ki, Yəmən xalqının başına bombalar yağdırırlar. Ancaq qərblilər bunu qınamamaqla yanaşı, xalqa qarşı törədilən cinayətləri media və təbliğ vasitələri ilə himayə edir, sözdə dəstək verməklə kifayətlənməyib, hətta əməldə də dəstək verirlər.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
بله، مصطفی راغب و حمید هیرادن سسینن بود جذاب ترانه تقدیم اولده محضر روزه انشالله چه خوشود جلدی مزرق علف چندینن چیم؟ حتما بیده سوز آقا بیاز تیموری پیام یولهی درود ارسون سیزه
شرار شمعم بیر پروانه یاندی بیر ده من یاندم خمار عشق بیر دیوانه یاندی بیر ده من یاندم تتوب ات کلبه ویرانه دل سوز آهمنم بنای کلبه ویرانه یاندی بیر ده من یاندم یانقلی قلبم از بس چه غم دلدی غم استن منم احوالم غمخانه یاندی بیر ده من یاندم O qədri gördü könlüm bir vəfalik aşinalərdən, bəlali könlümə biqanə yandı, bir də mən yandım. Çox məmnunəm. Axşamız xeyr olsun inşallah və yorulmayasınız. Xoş avaz Ərdəbildən.
Rüqəyyə Noruzi, Meşin şəhərin Qaradərviş kəndindən zəncivizam. Anam da təhdi sizin bərnaməzə qulaq asıb çox şad olur, Mələk Cəfəri. Ona da sizin bərnaməzin təriqinə salam ərz eləyirəm, yorulmayasınız.
ممنونم آقای خوشاواز محبت و زن و حمید جردوز نیاختی تلفون ایدی بیزین برنامه‌نین طریقینن آنالاردان دا یاد اوله یاد درود ارسون تمام آتالارا تمام آنالارا Her ikisinin ellerinden öpüyor.
سلام خسته نباشی خدمت گوینده و دستندرکان رادیو اردبیل من کیانی هستم از استان خودستان شهرستان ایده ممنون خدا خوش